Το ελληνικό Taekwondo έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος στην Πολωνία ήταν ο αθλητής της πρωτόγνωρης επιτυχίας για τη χώρα μας με το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 54 κιλών. Ακολούθησε η τρίτη θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έως 21 ετών στη Ρουμανία και αυτομάτως ανέβηκε στη δεύτερη θέση των Ελλήνων μεταλλιούχων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιών με 4 συνολικά. Στη σχετική λίστα επικεφαλής είναι ο Γιώργος Ιωνάς με 5 μετάλλια. Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε, για τα 2 μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αλλά και για την 5η θέση στο παγκόσμιο.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε και μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
Κωνσταντίνε, στη δική σου ιεράρχηση, στη δική σου ταξινόμηση στην επιτυχία που έκανες στην Πολωνία στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, θα έβαζες πρώτα το γεγονός του μεταλλίου ή το γεγονός ότι είσαι ο πρώτος Έλληνας που πήρε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες?
Κοιτάξτε, σίγουρα το μετάλλιο έρχεται σαν πρώτη επιτυχία. Εγώ σκεφτείτε, δεν ήξερα καν ότι θα είμαι, αν κατακτήσω μετάλλιο εκείνη την ημέρα, θα είμαι ο πρώτος που, Έλληνας που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Δεν τα σκέφτομαι αυτά, προσπαθώ να με επηρεάζουν, σκέφτομαι μόνο το στόχο που έχω, που είναι το μετάλλιο, και ό,τι άλλο έρθει από εκεί είναι σημαντικό και μετράει.
Λοιπόν, σε προγενέστερη συνέντευξή σου, στην πρώτη σου επιτυχία σε ηλικία 9 ετών, όταν είχες πάρει χρυσό μετάλλιο, είχες πει ότι δεν κοιμήθηκα το βράδυ, έβλεπα τον αγώνα σε βίντεο. Τώρα, περνώντας τα χρόνια και το γεγονός ότι και αυτή ήταν μια πρωτόγνωρη επιτυχία όπως εκείνη που είχες περιγράψει, είδες τον αγώνα, κοιμήθηκες ή όχι?
Εντάξει, σίγουρα. Νομίζω όποιον αθλητή να ρωτήσετε όταν πετυχαίνει κάτι μεγάλο, νομίζω το βράδυ δεν κοιμάται από τον ενθουσιασμό που έχει, από την υπερένταση που μπορεί να έχει μείνει από τους αγώνες, από τη χαρά. Εγώ μπορώ να πω ακόμα ότι μετά από κάποια επιτυχία πάλι το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Στην Πολωνία ήταν μια πολύ καλή μέρα. Οι αγώνες που έκανα πήγανε καλά. Πιστεύω μπορούσα να είχα πάει και για το χρυσό αν ήμουν λίγο πιο τυχερός εκείνη την ημέρα. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με το χάλκινο είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και ακόμα και μέχρι σήμερα τους βλέπω τους αγώνες μου. Αυτό δεν αλλάζει.
Αυτό δεν αλλάζει. Στη συνέντευξη που είχες δώσει είχες πει ότι ένιωθα τότε ως πρωταγωνιστής αγαπημένης μου ταινίας. Πες μας ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής για να συνεχίσω.
Εγώ από μικρός έβλεπα το Karate Kid που έχει να κάνει με πολεμικές τέχνες και ταιριάζει πάρα πολύ γιατί είναι πάλι με προπονήσεις, με πρωταθλήματα και όταν ήμουν μικρός και την έβλεπα αυτή την ταινία ένιωθα σαν να είμαι στην ταινία κάπως.
Σαν να είσαι εσύ μέσα στην ταινία. Ένιωσες τώρα έτσι στην Πολωνία ή έχεις φύγει από αυτό το στάδιο?
Τώρα μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον. Δεν είναι σαν ταινία. Έχει γίνει πολύ πιο σκληρή η πραγματικότητα. Πολλές θυσίες, πολύ σκληρή δουλειά. Πλέον έχει πάει προς το επαγγελματικό επίπεδο γιατί πρέπει να είμαι συνεπής σε τροπονήσεις και γενικά στη ζωή μου να ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε μακάρι να ήταν όπως ήταν παλιά, αλλά τώρα έχουν γίνει λίγο πιο σκληρά τα πράγματα.
Έχουν γίνει πιο σκληρά. Πιο σκληρά, Κωνσταντίνε, το κάνει μέσα στη διαδρομή το αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό που το κάνει πιο επαγγελματικό, πιο σκληρό ή ό,τι λέξη χρησιμοποιήσει ο καθένας? Το τελικό αποτέλεσμα, η προσπάθεια, η δυσκολία. Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο πάνω σε αυτό που λες.
Κοιτάξτε, είναι έχει να κάνει με το όσο ανεβαίνει σε επίπεδο. Ας πούμε, κάποιοι αθλητές μπορεί να επιλέξουν να μην συνεχίσουν σε ένα μεγάλο επίπεδο, να παραμείνουν σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε. Εγώ όσο περνάγαν τα χρόνια, ανέβαιναν και τα επίπεδα στα πρωταθλήματα, πιο δύσκολοι οι αντίπαλοι. Οπότε αυτό αυτόματα χρειάζεται πιο σκληρές προπονήσεις. Στην καθημερινότητά μου να είμαι συνεπής στα πράγματα που τρώω, τις ώρες που κοιμάμαι, στις ώρες που προπονούμε. Οπότε όσο ανεβαίνεις επίπεδο, γι' αυτό δεν ισχύει μόνο στο τέκβοντο, ισχύει σε όλα τα αθλήματα. Πρέπει να έχεις ένα αυστηρό πρόγραμμα, όχι μόνο στις προπονήσεις, αλλά και στην καθημερινή σου ζωή. Οπότε, ακόμα και τώρα, όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνω επίπεδο και μακάρι να συνεχίσει έτσι η πορεία μου. Χρειάζεται στη ζωή μου να είμαι πιο απαιτητικός, στις προπονήσεις να δίνω το 100% μου και παραπάνω. Οπότε, ναι.
Θα ήθελα, Κωνσταντίνε, να μας πεις τι το μοναδικό είχαν οι αγώνες στην Πολωνία, όχι από αγωνιστικής πλευράς, θα πάμε και εκεί. Αυτό που λέμε η μοναδικότητα της στιγμής, τι θα έχεις να λες, τι θα έχεις να αφηγήσει τα επόμενα χρόνια για αυτό το γεγονός.
Οι ευρωπαϊκοί αγώνες που γίνανε στην Κρακοβία ήταν... Γενικά είναι ένα πολύ ξεχωριστό αθλητικό γεγονός. Ταιριάζει πολύ σε μια κανονική Ολυμπιάδα που γίνεται, γιατί οι ευρωπαϊκοί αγώνες γίνονται ένα 4 χρόνια, όπως και η κανονική Ολυμπιάδα. Έχει όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Ζούσαμε μέσα με την ομάδα που πήγαμε μέσα σε Ολυμπιακό χωριό με άλλους αθλητές. Η τελετή έναρξης, η τελετή λήξης. Γενικά είναι. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες χαρακτηρίζονται σε ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα. Οπότε το να πετυχαίνεις ένα μετάλλιο εκεί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.
Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόσουν πριν πας στην Πολωνία και αν ήταν στόχος σου το βάθρο?
Τότε μπορώ να πω ότι ήμουν σε μια πολύ καλή φόρμα, γιατί πριν τους αγώνες στη Κρακοβία είχα παίξει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μετά έπαιξα το Grand Prix στη Ρώμη και μετά στο καπάκι έπαιξα στους αγώνες της Κρακοβίας. Όλα αυτά τα τρία πρωταθλήματα γίνανε σε διάστημα 20 ημερών. Οπότε ήμουνα πολύ καλά φορμαρισμένος και ψυχολογικά και σωματικά.
Πηγαίνοντας εκεί στην Πολωνία, είχε στόχο το μετάλλιο?
Σίγουρα, πάντα σε όποιο πρωτάθλημα και να πάω έχω στόχο το μετάλλιο. Στην Πολωνία μπορώ να πω ότι δεν είχα στόχο το μετάλλιο, είχα στόχο να πάρω το χρυσό μετάλλιο συγκεκριμένα. Έπεσα πρώτο αγώνα, έπαιξα με τον Ισπανό τον αθλητή που στη συνέχεια πήρε το χρυσό μετάλλιο αυτός. Έχασα οριακά, μπορώ να πω με κάποια διαιτητικά λάθη πιστεύω για μένα, που παίξανε καθοριστικό ρόλο. Και στη συνέχεια ο αθλητής αυτός πήγε τελικό, με τράβηξε στα ρεπεσάζ, που εκεί πέρα διεκδίκησα το χάλκινο μετάλλιο και το πέτυχα εν τέλει.
Ιτήθηκες από τον Ισπανό τον Βάσκες, έτσι με 2-1 και σε τράβηξε μετά, βρήκες τον Ολλανδό τον Μόλε και τον Μαρβάν τον Σουηδό.
Ναι.
Για να φτάσεις στο χάλκινο μετάλλιο. Με ποιον μίλησες τελειώνοντας ο αγώνας του χάλκινου μεταλλίου και πώς μοιράστηκες την επιτυχία σου, τι είπες, ποιες ήταν οι αντιδράσεις σου, ποια ήταν τα συναισθήματά σου?
Πάντα όταν τελειώσω ένα πρωτάθλημα θα μιλήσω πρώτα με την οικογένειά μου, με τον δάσκαλό μου, με τα κοντινά μου άτομα, με τους φίλους μου, τους συναθλητές μου, με αυτούς που μοιράζομαι τις επιτυχίες μου που... και με βοηθάνε καθημερινά. Οπότε πάντα αυτά είναι τα πρώτα άτομα που θα μιλήσω πετυχαίνοντας ή πετυχαίνοντας και όταν δεν πετυχαίνω κάτι πάλι και στις αποτυχίες θα είναι τα πρώτα άτομα που θα μιλήσω.
Πάμε στην Ρουμανία. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 21 ετών. Πώς έφτασες εκεί στο χάλκινο μετάλλιο, ποιους αντιμετώπισες και πώς ήταν η διοργάνωση?
Στο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι τώρα στη Ρουμανία. Γενικά ήταν ένα πολύ περίεργο πρωτάθλημα από πολλές απόψεις για εμένα, γιατί τα 54 κιλά είναι μια κατηγορία που για μένα χρειάζεται πολύ σκληρή δίαιτα, να κόψω πολλά κιλά από το... να κατεβάσω πάρα πολύ το βάρος μου. Οπότε είχα μπει σε μια διαδικασία, έχασα πολλά κιλά και ένιωσα για πρώτη φορά μέσα στο τερέν ότι με επηρέασε, ενώ άλλες φορές δεν το ένιωθα. Ένιωσα η δίαιτα αυτή να με έχει επηρεάσει και σωματικά. Εκείνη την ημέρα μπορώ να πω ότι ένιωθα ότι θα πάρω το χρυσό μετάλλιο, ένιωθα ότι είμαι καλά. Ασχέτως αν με επηρέαζε αυτό με τις δίαιτες, προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι. Μπορώ να πω ότι ενώ δεν το περίμενα εγώ προσωπικά, όλοι οι αγώνες μου ήταν δύσκολοι. Δεν είπε κάποιον αγώνα εύκολο εκείνη την ημέρα. Πρώτο αγώνα έπαιξα με ένα Γάλλο, πήγαμε 2-1 στους γύρους. Ήταν πολύ κοντά αγώνας. Δεύτερο αγώνα έπαιξα με ένα Γερμανό που και εκεί ήταν πάρα πολύ κοντά αγώνας. Στα προημιτελικά έπαιξα με έναν Ουκρανό, το Μανένκοβ. Ο αγώνας ήταν μπορεί και ο πιο αγχωτικός αγώνας που έχω παίξει, γιατί κάθε γύρος, τον πρώτο γύρο ας πούμε τον έχασα στα τελευταία δευτερόλεπτα, το δεύτερο γύρο τον κέρδισα εγώ πάλι στα τελευταία δευτερόλεπτα και πήγαμε μετά στον τρίτο γύρο που και εκεί κέρδισα, σκεφτείτε, πάλι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ας πούμε ήταν πολύ αμφίροπος ο αγώνας. Μετά στον ημιτελικό έπαιξα με έναν αθλητή από τη Σουηδία που αγωνίζεται με το Κόσοβο αλλά είναι Σουηδός. Και εκεί, ενώ είχα παίξει τους προηγούμενους τρεις αγώνες, είχαν πάρα πολύ ένταση. Εκεί στον ημιτελικό ένιωθα αυτό με τη δίαιτα να με... το ένιωθα στο σώμα μου πολύ έντονα πλέον στον ημιτελικό που ιτήθηκα. Που... και εκεί τον αγώνα, εκεί ο αγώνας ήταν, έχασα πάλι ωριακά. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι τα κιλά που είχα κατεβάσει και όλη αυτή η διαδικασία με είχε επηρεάσει πολύ σωματικά σε εκείνο το πρωτάθλημα.
Παρότι προηγήθηκες απέναντι στον Αντέμι και με 15-8, έτσι, και πήγε 16-16 ο αγώνας.
Ναι. Προηγήθηκα, πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που, ας πούμε, 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας, είχα αυτό το αβαντάζ στο σκορ. Άλλες, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό να μου κάνει τέτοια ανατροπή ο άλλος όταν έχω τέτοια διαφορά. Αλλά ας πούμε τα χέρια μου, τα πόδια μου δεν αντιδρούσαν σωστά και όπως ήθελα. Με αποτέλεσμα εκείνη την ώρα να κάνω κάποια λάθη και να μου το ισοφαρίσει. Όπου ισοπαλία τέλειωσε ο γύρος, αλλά με τους καινούριους κανονισμούς, άμα έχει κάποια σημεία παραπάνω ο αντίπαλος, στην ισοπαλία μπορεί να βγει νικητής. Οπότε στην ισοπαλία με κέρδισε ο Αντέμι.
16-16 λόγω καλύτερων σημείων ήταν αυτός ο νικητής. Και από εκεί τι έμαθες, αυτό που είπες ότι με την ανατροπή ότι σου συνέβη για πρώτη φορά, αυτό είναι και θέμα αυτοσυγκέντρωσης, Κωνσταντίνε. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στο να γίνει μια τέτοια ανατροπή?
Κοιτάξτε, στο Taekwondo, γενικά το Taekwondo είναι ένα άθλημα που για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι στο Taekwondo και γενικά στα μαχητικά αθλήματα είναι να κρατάς από τον πρώτο γύρο έως τον τελευταίο να είναι η απόδοσή σου στο μέγιστο. Το πιο δύσκολο πράγμα να πετύχεις για μένα είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο να μην χάσεις ούτε για μισό λεπτό τη συγκέντρωσή σου, να είσαι 100% focus, να μην χάνεις τις φάσεις, που εγώ μπορώ να πω ότι πλέον έχω αρχίσει το βρίσκω πάρα πολύ αυτό μες στον αγώνα, να είμαι 100% κάθε δευτερόλεπτο εκεί πέρα. Στο Under 21, σε όλους τους αγώνες που είχα παίξει, η γνώμη μου είναι ότι αυτό που είναι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα ήταν την ένταση από τους προηγούμενους αγώνες και όλα αυτά που είχαν γίνει με τη δίαιτα, ένιωθα να με επηρεάζει σωματικά ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω όπως έπρεπε.
Θα ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπακού. Ήταν εξαιρετική η παρουσία σου, πέμπτη θέση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για πες μας την δική σου εκτίμηση για την παρουσία σου εκεί.
Στο Μπακού μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα, από τις καλύτερες που έχω με βάση την απόδοσή μου. Ήταν ένα πρωτάθλημα που από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Αζερβαϊτζάν, κάθε μέρα μέχρι να παίξω, επειδή έπαιζα στις τελευταίες μέρες του πρωταθλήματος, από την πρώτη μέρα που έκανα τις προπονήσεις με την εθνική ομάδα και ένιωθα πολύ καλά με το σώμα μου και αυτό βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έπαιξα πρώτο αγώνα με τον Αιγύπτιο. Δεν έκανα καθόλου λάθη, ήμουν 100% εκεί πέρα και ο αγώνας δεν ανησύχησα καθόλου ότι μπορεί να χάσω αυτόν τον αγώνα. Το ίδιο έγινε και στη συνέχεια με το Λευκό Ρώσο στο γύρο των 16. Ένιωθα πάρα πολύ καλά με το σώμα μου, τα πόδια μου πηγαίνανε πολύ καλά και κατάφερα να κερδίσω και αυτόν τον αγώνα χωρίς να ανησυχήσω. Στο προημιτελικό πριν τα μετάλλια έπαιξα με τον Κορεάτη τον Μπαρκ, ο οποίος τώρα πριν λίγες εβδομάδες προκρίθηκε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Πραγματικά για μένα είναι από τους καλύτερους αθλητές από όλες τις κατηγορίες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κάνει απίστευτα πράγματα, τραβάει πολύ κόσμο να τον δουν, κάνει εντυπωσιακά πράγματα, είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και είναι και μικρός σε ηλικία, είναι ίσα με μένα. Μπορεί να είναι και ένα χρόνο μικρότερος, δεν θυμάμαι, μπορεί και να είναι και ένα χρόνο μικρότερος. Όταν έπαιξα με τον Μπαρκ μπορώ να πω ότι πίστευα ότι θα τον κερδίσω και ένιωθα ότι μπορώ να κάνω την υπέρβαση. Μέσα στον αγώνα στην αρχή πηγαίναν καλά τα πράγματα, τον κρατούσα κοντά, αλλά ο Μπαρκ είναι ένας εξαιρετικός αθλητής και στη συνέχεια κατάφερε να βρει τον τρόπο τι να κάνει για να με κερδίσει και μπήκε μετά στα μετάλλια και στη συνέχεια πήρε και το χρυσό μετάλλιο Κορεάτης στο παγκόσμιο.
Ο Κορεάτης το Φεβρουάριο στη λίστα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι πρώτος, έτσι. Ο Τεσκέρα από την Κροατία είναι δεύτερος, ο Αμαντού Νιγηριανός τρίτος, ο Βάσκεζ ο Ισπανός τέταρτος, ο Σαλίμ ο Ούγγρος πέμπτος, ο Πολάτο Τούρκος έκτος, έβδομος εσύ Κωνσταντίνε.
Ναι. Η παγκόσμια κατάταξη τώρα στα 54 με έχει εμένα στην 7η θέση. Ο Πάρκ, όπως προείπατε, είναι νούμερο 1. Κάποιοι αθλητές που είπατε, ας πούμε, ο Σαλίμ, ας πούμε, και ο Πολάτ έχουν αλλάξει κατηγορία, έχουν πάει στην πιο πάνω, τώρα είναι στα 58 κιλά. Οπότε με βάση και ο Πάρκ πλέον δεν μπορεί να κρατηθεί στα 54 κιλά, γιατί τα 54 κιλά για έναν άνθρωπο 20 χρονών, 19 χρονών, είναι πολύ δύσκολα να τα χάσει κάποιο τα κιλά. Δηλαδή όσοι παίζουν στα 54 κάνουν πολύ σκληρή δίαιτα. Αυτή τη στιγμή οι 54 που παίζουν ακόμα σε αυτήν την κατηγορία είναι ως νούμερο 1 ο Τεσκέρα. Μετά είναι ο Βάσκεζ, ο Ισπανός, ο Νιγηριανός και εγώ είμαι τέταρτη ή πέμπτη θέση.
Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο υπάρχουν στην κατηγορία αυτοί που πήραν τα μετάλλια, Κουίλα, Τζετούμπι, ο Χουάν Γιάνγκ, Αρταμόνοφ, παίζουνε στην κατηγορία.
Ο Βίτο, ο Ιταλός που πήρε το χρυσό στο Τόκιο, παίζει ακόμα και κρατιέται, μπορώ να πω, είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή είναι φαβορί και για το χρυσό στο Παρίσι. Είναι απίστευτος αθλητής. Το ίδιο και ο Τεντούμπι, ο Τινίσιος, είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, πολύ σταθεροί. Δηλαδή από το Τόκιο και μετά είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις τα μετάλλια. Είναι κάποιοι αθλητές που τους παρακολουθώ και τους έχω πολύ ψηλά στην κατηγορία που παίζουν, είναι πολύ σταθεροί στα μετάλλια. Ο Κορεάτης έχασε τώρα από τον Μπάρκ. Κάνανε κάποια δοκιμαστικά για το ποιος Κορεάτης από τους δύο θα πάει στο Παρίσι. Και ο Πάρκ νίκησε τον Γιουνγκ Γιάνγκ, τον πέταξε απ' έξω και θα πάει ο Πάρκ στη θέση του στο Παρίσι.
Και μάλιστα και η ηλικία τους είναι σε πολύ καλή ηλικία, θα τους βρεις. Ο Ακουίλα είναι 24 ετών, χρυσό στο παγκόσμιο το 22, χάλκινο στο παγκόσμιο το 2017, δύο χάλκινα έχει ευρωπαϊκά. Το Τζετούμπι πάλι θα το βρεις, 22 ετών, χάλκινο στο παγκόσμιο το 22, πρωταθλητής ήταν Αφρικής. Από εκεί και πέρα θα βρεις και άλλους όπως ο Γκουσμάν, ο Αργεντινός, αλλά και ο Σαλίμ, ο Ούγγρος, που μάλιστα έχει τρομερή ιστορία αυτός ο Ούγγρος. Έτσι, είναι με καταγωγή από την Τανζανία, ο πατέρας του Ουγγροδανός με καταγωγή από την Τανζανία, και μάλιστα ο πατέρας του Σαλίμ ήταν και προπονητής του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην Αμερική, ο Γκεργέλιν Σαλίμ, έτσι, από την Τανζανία, είπαμε, Ουγγροδανός καταγωγή, και ήταν αυτός που προπονούσε τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο Γκεργέλι. Αλλά και ο αδελφός του, ο Γιωσέφ Σαλίμ, 6 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Οικογένεια με παράδοση, έτσι, 5ος ο Ομάρ Σαλίμ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, η οικογένεια των Σαλίμ είναι μια ιστορική οικογένεια για το Τέκβοντο. Ο πατέρας του Σαλίμ με τον αδερφό του πιο παλιά ήταν πάρα πολύ καλοί αθλητές. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος το 1996, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν τότε το Taekwondo δεν είχε μπει ακόμα μέσα στο πρόγραμμα. Ήταν δοκιμαστικό για το αν θα το βάλουν στο Sydney, που μπήκε πρώτη φορά το Taekwondo. Και τότε ο Σαλίμ, ο πατέρας, τότε κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο και ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που πήρε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν τότε δοκιμαστικά. Μετά ο πρώτος Ευρωπαίος στο Σίδνεϊ ήταν ο Μιχάλης Ομουρούτσος, που πήρε το χρυσό μετάλλιο ενώ είχε μπει τότε κανονικά το Taekwondo σε πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων. Και μέχρι και σήμερα ο Μάρος Σαλίμ με τον αδερφό του συνεχίζουν κανονικά την παράδοση της οικογένειας και είναι και οι δύο απίστευτοι αθλητές. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά. Ο Σαλίμ πήρε το παγκόσμιο στο Μεξικό και δεν δυσκολεύτηκε, μπορώ να πω. Ήταν απίστευτος. Δεν τον δυσκόλεψε κάποιος. Είχα παίξει εγώ μαζί του τότε στο Μεξικό. Ήταν σε απίστευτη κατάσταση εκείνη την ημέρα. Όλους τους αντιπάλους τους κέρδιζε με απίστευτες διαφορές στους πόντους. Είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, όλη η οικογένεια.
Επειδή μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο, για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, Ολυμπιακούς Αγώνες, Κωνσταντίνε, μέσα στον Ολυμπιακό κύκλο που είναι 4 έτη, πόσους αγώνες χρειάζεται κάποιος να κατέβει για να μαζέψει τους βαθμούς, γιατί είναι με βαθμούς η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ποιο είναι το πλαίσιο το οικονομικό που χρειάζεται? Για βάλε μας λίγο σε αυτή την τάξη πραγμάτων που θα τη βρει ο κάθε αθλητής που θέλει πρώτο να προκριθεί και δεύτερον να διεκδικήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα μετάλλιο.
Κοιτάξτε, πλέον το Taekwondo για να προκριθείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει πραγματικά ένας μαραθώνιος για να καταφέρεις να βρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας πούμε ότι χρειάζεται να παίζεις σχεδόν κάθε μήνα στο εξωτερικό σε G1, G2 που είναι meeting διοργανώσεις που σου δίνουν πόντους, να είσαι σταθερά στην εθνική ομάδα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν είσαι στην εθνική ομάδα, τότε δεν θα έχεις τη δυνατότητα να παίξεις ή στα πανευρωπαϊκά ή στα παγκόσμια που δίνουν τους πιο πολλούς πόντους στην κατάταξη. Κοιτάξτε, αν κάποιος αθλητής αποφασίσει να κυνηγήσει την Ολυμπιάδα ή να πετύχει παγκόσμια πανευρωπαϊκά μετάλλια. Σε μια τετραετία, ας πούμε, μέσα στο χρόνο χρειάζεται τουλάχιστον 10-15 χιλιάρικα για να υποστηριχθεί το project ενός αθλητή, για να καταφέρει να έχει μια ελπίδα για να είναι στην κατάταξη κοντά στην εξάδα και να προκριθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οπότε, Κωνσταντίνε, όταν μιλάμε για Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες που πρέπει να μαζέψουν βαθμούς και να πάνε, θα υποστούν και το οικονομικό κόστος, έτσι, γιατί όλα αυτά δεν καλύπτονται, ή πρέπει να έχεις χορηγό ή να βάζεις και χρήματα.
Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία βοηθάει όσο μπορεί. Από εκεί και μετά οι αθλητές πρέπει να... Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάποιο χορηγό που σε στηρίζει στα ταξίδια. Και γενικά στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να βρεις χορηγό. Αλλά ναι, είναι το οικονομικό κομμάτι για έναν αθλητή που θέλει να ακολουθήσει αυτό που λέμε να προκριθεί στην Ολυμπιάδα, είναι δύσκολο σίγουρα.
Έχεις δηλώσει ότι τα όνειρά μου και οι βλέψεις μου για το άθλημα δεν έχουν ταβάνι. Δεν μου είναι αρκετή μια διάκριση. Μέχρι πού φτάνουν οι στόχοι, τα όνειρα και οι βλέψεις για διάκριση?
Για μένα όντως δεν έχω, ας πούμε, κάποιο μετάλλιο το οποίο λέω αν θα το πετύχω τέλος σταματάω. Ας πούμε, πριν πετύχω το πρώτο μου ευρωπαϊκό έλεγα ότι θέλω να πετύχω ευρωπαϊκό μετάλλιο και ήταν το όνειρό μου, και μέχρι στιγμής έχω πετύχει 5, οπότε δεν θέλω απλά να έχω μια πολύ καλή πορεία σαν αθλητής, να κρατηθώ στο μέγιστο επίπεδο, να παίζω στα παγκόσμια, να παίζω στα πανευρωπαϊκά, να μπορώ να είμαι στην εθνική ομάδα, να παίξω Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Και δεν έχω κάποιο ταβάνι που λέω ότι αν πετύχω αυτό θα σταματήσω. Θέλω απλά να είμαι σαν αθλητής στην καλύτερη κατάσταση που μπορώ, και ας μην τα πηγαίνω καλά στους αγώνες, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω απλά να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο που μπορώ εγώ να είμαι προσωπικά.
Έχεις δηλώσει επίσης ότι οι αποτυχίες με κάνουν πιο συγκεντρωμένο και αποφασιστικό. Υπάρχουν αγώνες που έχω κερδίσει και βγαίνοντας νιώθω σαν να έχω χάσει. Έχεις περιγράψει τις συνθήκες που εσύ βιώνεις το άθλημα. Αυτό σου δίνει σταθερότητα, σου δίνει διάρκεια? Πώς το σκέφτεσαι, πώς το αντιλαμβάνεσαι και πώς το δημιουργείς μέσα στο άθλημα?
Πραγματικά υπάρχουν κάποιοι αγώνες που, ας πούμε, μπορεί να έχω χάσει, αλλά να έχω παίξει πολύ καλά και βγαίνοντας να είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή μου, κι ας έχω χάσει. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αγώνες που έχω κερδίσει, δεν έχω παίξει όπως θέλω, κι ας έχω κερδίσει, και βγαίνοντας δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Εγώ γενικά, όταν πηγαίνω σε ένα πρωτάθλημα, θέλω αυτό που έχω στο μυαλό μου σαν εικόνα εκείνη την ημέρα, αυτό θέλω να βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τότε είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή μου, και τις περισσότερες φορές που γίνεται αυτό μέσα στον αγώνα έρχονται και οι μεγάλες επιτυχίες.
Κωνσταντίνε, σε αποθαρρύνει κάτι, σε αποτρέπει ή στην οτροπία σου το παραβλέπεις, το προσπερνάς και συνεχίζεις? Πώς αντιδράς?
Κοιτάξτε, για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι όταν παίζω σε κάποιους αγώνες είναι κυρίως η δίαιτα, γιατί είναι όντως σκληρό να πρέπει να χάσεις κάποια κιλά, και στην περίπτωση μου αρκετά, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και ό,τι ενέργεια μου μένει να τη βγάζω στην προπόνηση, στους αγώνες, και γενικά όταν θα υπάρχουν αρνητικές σκέψεις, αμέσως τις βγάζω από το κεφάλι μου και προσπαθώ να σκέφτομαι μόνο θετικά, γιατί για μένα το πάνε είναι η ψυχολογία την ημέρα των αγώνων και ακόμα και στις προπονήσεις.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θέλεις τεχνικά ή τακτικά να προσθέσεις?
Σίγουρα δεν... Ακόμα και από την πρώτη προπόνηση που έχω κάνει μέχρι τώρα δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά για μένα μπορώ να πω ότι έχω πολύ ακόμα να βελτιώσω στο παιχνίδι μου, στον τρόπο που σκέφτομαι, μέσα στον αγώνα, στην ψυχολογία μου. Έχω πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνω και την κάνω, δουλεύω σωστά και είμαι ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι άμα συνεχίσω έτσι, χωρίς τραυματισμούς, με την κατάλληλη προπόνηση, πιστεύω ότι θα έχω καλή πορεία.
Ο προπονητής, το λεγόμενο επιτελείο, οι άνθρωποι που σε περιστοιχίζουν, η οικογένεια είναι μέσα σε αυτό το επιτελείο που λέμε από όλες πλευρές. Και ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή για εσένα?
Σίγουρα με βοηθάει πάρα πολύ ο προπονητής μου. Η οικογένειά μου με στηρίζουν, γιατί όταν, ας πούμε, μπορεί να έχω κάποιο μικροτραυματισμό, μπορεί εκείνη την περίοδο να μην είμαι καλά, ας πούμε, ψυχολογικά. Με βοηθάνε πάρα πολύ και ο προπονητής μου με βοηθάει πολύ, με ενθαρρύνουν και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να είμαι εγώ καλά στους αγώνες και στην προπόνησή μου και στην καθημερινότητά μου.
Θα ήθελα για το ακροατήριο να μας πεις ποιοι ήταν οι σύλλογοι που πέρασε και ποιοι ήταν οι προπονητές.
Εγώ ξεκίνησα από το σύλλογο του πατέρα μου εδώ στο Ζωγράφου. Έχει σύλλογο Taekwondo και τώρα μέχρι σήμερα κάνει μάθημα. Εγώ από το σύλλογο του πατέρα μου που μεγάλωσα, μετά πήγα στο σύλλογο του Α.Σ. Βίρονα, που έχει ένα πάρα πολύ καλό σύλλογο αγωνιστικά, έχει πάρα πολύ καλούς αθλητές. Ο πατέρας μου με πήγε εκεί γιατί ήθελε το καλύτερο για μένα και είδε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο σε εκείνο το σύλλογο. Σύν ότι ήταν και πολύ καλός φίλος με τον δάσκαλο στο Βίρονα, τον Κωνσταντίνο τον Καπάνη. Και από το Ζωγράφο που ήμουν στον πατέρα μου, μετά πήγα στο Βίρονα και εκεί κάνω μέχρι και σήμερα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, βοηθάμε ένας τον άλλον, οι προπονήσεις πάνε πολύ καλά. Ναι.
Κωνσταντίνε, για σένα τι είναι το εθνόσημο?
Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή να παίζω με την εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ την Ελλάδα. Πιστεύω για όλους τους αθλητές παγκοσμίως, το να εκπροσωπούν τη χώρα τους είναι μεγάλη τιμή. Και χαίρομαι και εγώ πολύ που έχω καταφέρει να το κάνω αυτό σε ένα επίπεδο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παγκόσμια πρωταθλήματα, να είμαι στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ την Ελλάδα.
Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, να συνεχίσεις να φέρνεις επιτυχίες, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες να υλοποιήσεις τους στόχους και τα όνειρά σου, να μας κάνεις υπερήφανους. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εμένα, τιμή μου που με είχατε μαζί σας.